Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Cartoon Introduction to Economics. Volume ay Microeconomics ni Yoram Bauman, kasama ang ilustrador na si Grady Klein ay isang pambungad na aklat sa microeconomics na inilalahad sa anyong comics. Inilathala ito bilang alternatibo o katuwang ng mas mahahaba at technical na textbook. Ang paksa nito ay hindi ang buong takbo ng pambansang ekonomiya, kundi ang mga pasya ng individual, mamimili, negosyo, at mga pamilihan. Sa halip na umasa lamang sa formal na definisyon at graph, ginagamit ng aklat ang maiikling paliwanag, biro at mga guhit upang ilapit ang mahahalagang konsepto sa mambabasa. Nahahati ang talakayan sa pag-optimize ng individual, estratehikong ugnayan, at interaksyon sa merkado. Kabilang dito ang pagpili sa ilalim ng panganib, Pareto efficiency, game theory, auction, supply at demand, at pag-iisip sa margin. Layunin nitong ipakita na ang economics ay isang paraan ng pagsusuri sa trade-off at insentibo, hindi lamang koleksyon ng komplikadong termino. Hindi nito sinasadyang palitan ang lahat ng lalim ng isang buong kurso, ngunit nagbibigay ito ng malinaw at madaling pasukang pundasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-o-optimize, trade-off, at tunay na halaga ng pagpili. Nagsisimula ang aklat sa ideya na ang mga individual ay gumagawa ng pagpili sa harap ng limitadong oras, pera, at iba pang yaman. Ito ang sentro ng microeconomics dahil bawat desisyon, mula sa pagbili ng pagkain hanggang sa paggamit ng oras sa pag-aaral o trabaho, ay may kapalit. Hindi ibig sabihin ng pag-o-optimize na palaging sakim o perpektong kalkulador ang tao. Sa mas praktikal na diwa, sinusuri nito kung paano pumipili ang isang tao ng pinakamainam na obsesyon batay sa kanyang layunin at limitasyon. Mahalaga rito ang opportunity cost o ang halaga ng pinakamahusay na alternatibong isinuko. Kapag ginamit ang limitadong budget sa isang bagay, hindi na ito magagamit sa iba. Sa ganitong lente, mas malinaw kung bakit hindi sapat ang tanong na magkano ang presyo. Kailangang tanungin din kung ano ang isinasakripisyo at gaano kalaki ang pakinabang mula sa napiling obsesyon. Ang paggamit ng comics ay mahalaga sa bahaging ito dahil ang mga ideyang karaniwang ipinapaliwanag sa abstraktong modelo ay naiuugnay sa pamilyar na sitwasyon. Para sa mga mambabasang Pilipino, madaling maiisip ang pagbabudget ng pamasahe, pagkain, load at iba pang gastusin sa araw-araw. Ang diin ng aklat ay hindi sa pagbibigay ng iisang tamang desisyon, kundi sa pag-unawa kung bakit may lohika ang pagpili kapag limitado ang mapagkukunan. Ikalawa, pagpapasya sa ilalim ng panganib at ang hangganan ng simpleng pagkalkula, tinutukoy rin ang aklat ang panganib. Iisang mahalagang bahagi ng mga desisyong hindi tiyak ang magiging resulta. Magkaiba ang sitwasyong alam ang tiyak na gastos at benepisyo. Sa sitwasyong may posibilidad na kumita, malugi, manalo o mawalan. Sa microeconomics, hindi sapat na tingnan lamang ang posibleng pinakamalaking pakinabang. Mahalaga rin ang tsansa ng bawat resulta at ang antas ng pagtanggap ng tao sa panganib. Dito pumapasok ang paliwanag kung bakit may mga taong handang bumili ng insurance. Kahit mas malaki ang kabuuang bayad kaysa sa inaasahang pinsala, hindi ito otomatikong hindi makatwiran. Maaring may halaga para sa kanila ang seguridad at pag-iwas sa malaking biglaang pagkawala. Ang ganitong pagtingin ay nagbibigay ng mas maingat na paraan ng pag-unawa sa pag-iimpok, siguro at iba pang pasyang pinansyal. Ipinapaalala rin ng aklat na ang mga modelo sa economics ay mga kasangkapan, hindi kumpletong larawan ng bawat pagkatao. Magkakaiba ang sitwasyon, impormasyon, yaman at pagtingin ng tao sa panganib. Dahil dito, hindi dapat gamitin ang economics upang husgahan agad ang bawat pasya bilang matalino o mali. Mas kapaki-pakinabang itong gamitin upang tukuyin ang mga insentibo, posibilidad at trade-off na nasa likod ng pasya. Sa inyong biswal, nababawasan ang takot sa konseptong madalas ikinakabit sa teknikal na probabilidad at formal na pagsusuri. Ikatlo, game theory, kooperasyon. At tunggal yan sa pagitan ng mga kalahok, sa bahaging strategic interactions, ipinakikilala ng aklat ang game theory o pagsusuri sa mga pasyang nakadepende, hindi lamang sa sariling kagustuhan kundi pati sa inaasahang gagawin ng iba. Naiba ito sa simpleng kwento ng isang mamimili na pumipili sa maraming produkto. Sa game theory, kailangang isipin ng bawat kalahok ang tugon ng kapwa kalahok. Mahalaga ang ganitong balangkas sa kompetisyon ng negosyo, negosasyon, bidding, at maging sa mga sitwasyong may posibilidad ng kooperasyon o pagsasamantala. Ang pangunahing aral ay maaring hindi automatikong lumitaw ang pinakamahusay na resulta para sa lahat, kahit ang bawat isa ay kumikilos ayon sa sariling interes. Kung walang tiwala, malinaw na tuntunin o mekanismong naghihikayat ng pagtutulungan. Maaring pili ng mga kalahok ang hakbang na ligtas para sa sarili, ngunit mas pangit sa kabuuan. Ito ang dahilan kung bakit may halaga ang reputasyon, paulit-ulit na pakikisalamuha at malinaw na kasunduan. Hindi ipinipinta ng aklat ang tao bilang laging mapanlamang. Sa halip, ipinakikita nito na ang estruktura ng sitwasyon ay humuhubog sa posibilidad ng kooperasyon. Sa konteksto ng mga pamilihan at organisasyon, mahalagang tanong kung anong mga patakaran ang magpapalapit sa individual na interes at sa kapakinabangan ng grupo. Ang cartoon ay nagsisilbing tulay upang gawing mas madaling makita ang lohika ng estratehiya nang hindi agad nabibigatan na mambabasa sa mga formal na talahanayan ng bayad o komplikadong simbolo. Ika-apat, auction at presyo bilang mekanismo ng paglalaan ng limitadong bagay kasama sa aklat ang auctions na nagpapakita kung paano maaring matukoy ang presyo kapag maraming interesadong kumuha ng isang limitadong bagay. Mahalaga ang auction hindi lamang bilang isang kakaibang paraan ng pagbili at pagbenta, kundi bilang malinaw na halimbawa ng papel ng impormasyon at estratehiya sa merkado. Ang isang kalahok ay kailangang magpasya kung gaano niya tunay na pinahahalagahan ang bagay, habang isinasaalang-alang na may ibang kalahok ding may sariling pagtataya at limitasyon. Nagiging mahalaga ang disenyo ng patakaran ng auction dahil magkaiba ang insentibong nalilikha ng bawat paraan ng pagbid. Sa mas malawak na pananaw, ipinapakita nito na hindi neutral na detalye ang mga tuntunin ng pamilihan. Ang paraan ng pagtakda ng presyo, pagsumiti ng bid, at pagpili ng mananalo ay maaaring magbago sa kilos ng mga kalahok at sa magiging resulta. Kaugnay ito ng mas pangkalahatang tanong sa microeconomics kung paano inilalaan ang kakaunting yaman sa mga taong higit na nagpapahalaga rito. Gayunman, hindi garantiya ng mataas na presyo na laging patas o perpekto ang kinalabasan. Nakasalalay ang pagsusuri sa impormasyon ng mga kalahok sa kapangyarihang mayroon sila at sa mismong patakaran ng palitan. Ang lakas ng presentasyon ng aklat ay ang paglalagay ng auction sa loob ng malinaw na konsepto ng insentibo sa halip na ituring itong simpleng paligsahan ng pinakamataas na bid. Dahil dito, natututunan ng mambabasa na suriin ang mga patakaran, hindi lamang ang resulta. Panghuli, supply, demand, margin at Pareto efficiency sa pagtingin sa pamilihan. Sa market interactions, inilalapit ng aklat ang supply at demand bilang paraan upang ipaliwanag kung paano nagkakatugma ang mga pasya ng mamimili at nagbebenta. Ang demand ay may kaugnayan sa kagustuhan at kakayahang bumili, samantalang ang supply ay may kaugnayan sa gastos at kahandaang magbenta. Ang presyo ay hindi basta numerong idinidikta sa vacuum. Nagbibigay ito ng senyas tungkol sa kakulangan, halaga at mga pagkakataong magbenta o bumili. Mahalaga rin ang pag-iisip sa margin o ang pagsusuri sa dagdag na benepisyo at dagdag na gastos ng susunod na unit. Halimbawa, maaring kapaki-pakinabang ang unang unit ng isang produkto, ngunit hindi pareho ang halaga ng dagdag na unit kapag sapat na ang mayroon ang mamimili. Sa panig ng negosyo, maaring tumataas ang gastos habang nagpaparami ng produksyon. Mula rito, naipapaliwanag kung bakit hindi laging makatuwirang huminto sa tanong na mas marami ba o mas kaunti. Ang mas tumpak na tanong ay kung sulit pa ba ang susunod na hakbang. Ipinapasok din ng aklat ang Pareto efficiency, isang pamantayang nagsasabing mahirap pagandahin ang kalagayan ng isang tao nang hindi pinapalala ang sa iba. Kapaki-pakinabang ito sa pagsusuri ng paglalaan, ngunit hindi ito katumbas ng pagiging makatarungan. Maaring efficient ang isang resulta, ngunit may malalaking pagkakaiba sa yaman o oportunidad. Ang pagkilalang ito ang pumipigil sa mambabasa na ituring ang market efficiency bilang huling batayan ng pampublikong patakaran, bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga nagsisimula pa lamang sa microeconomics. Mga estudyanteng nangangailangan ng mas madaling unang pagbasa bago humarap sa tradisyonal na textbook at mga mambabasang nais maunawaan ang lohika sa likod ng presyo, pagpili, kompetisyon at insentibo, maaari rin itong maging kapaki-pakinabang saguro bilang pantulong na material. Dahil ang mga guhit ay nagbibigay ng mabilis na paraan upang buksan ang talakayan tungkol sa mga konseptong kadalasang nakakatakot sa unang tingin. Hindi nito ganap na napapalitan ang isang buong kurso, ang mas formal na pagmomodelo, pagsagot sa problem set at mas malalim na pagtalakay sa mga eksepsyon ay mangangailangan pa rin ng ibang sanggunian. Ngunit hindi ito kahinaan kung malinaw ang tamang gamit ng aklat bilang pundasyon at gabay sa pagbuo ng intuition. Namumukod tangi ito sa karaniwang introductory economics books dahil hindi lamang nito pinapasimple ang bokabularyo. Ginagamit nito ang anyong comics upang makita ng mambabasa ang ugnayan ng mga pasya at resulta mula sa personal na trade-off hanggang sa interaksyon ng maraming kalahok sa merkado. Ang katatawanan ay hindi kapalit ng nilalaman, kundi paraan upang maging mas madaling lapitan ang nilalaman. Sa halip na magpanggap na ang economics ay automatikong nagbibigay ng sagot sa lahat ng usapin, itinuturo ng aklat kung paano magtanong ng mas malinaw tungkol sa limitasyon, insentibo, panganib at mga patakaran. Yan ang practical nitong halaga. Kung gusto mong sumuporta Bauman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.